9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Skupštini počinje rasprava o više od 1300 amandmana na predložene zakone. Hrvatska danas ili dobija vladu ili se raspisuju novi parlamentarni izbori. U Muzeju istorije Jugoslavije otvara se izložba o ruskoj avangardi u Beogradu. Košarkaši Partizana igraju sa skopskim MZT-om u Jadranskoj ligi. U Beogradu je 5, Kragujevcu 3, Novom Sadu 2, Nišu 0 stepeni, danas do prolećnih 16 stepeni.
U Skupštini Srbije poslanici će raspravljati o velikom broju amandmana koji su podneti na set finansijskih i privrednih zakona. Opozicija je žestoko kritikovala izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu, ocenivši da se nepravda, korupcija i šteta za poljoprivrednike nalazi u svakom članu tog akta, dok u vladajućoj koaliciji tvrde da će propis omogućiti efikasnije gazdovanje oranicama. Izmenama je predviđeno da osim individualnih proizvođača i preduzeća imaju pravo zakupa državnog zemljišta, koji je produžen na 30 godina. Predstavnici nekoliko poljoprivrednih udruženja koji protestuju od 24. novembra i dalje traže da se taj zakon povuče iz procedure. Rad Skupštine pratit će Mirina Nikolić.
Poslanici Republičkog parlamenta završili su načelni pretres svih predloženih zakona i počinju pretres više od 1300 amandmana. Najpre će debatovati o amandmanima koje su podneti na set od 18 zakonskih predloga iz raznih oblasti, a koji se odnose na poreze i akcize, naplatu takse za RTS, formiranje odbora za etiku u nauci, ali i pretvaranje obaveza Srbijagasa u javni dug Srbije. Očekuje se burna rasprava o amandmanima s obzirom na to da se načelni pretres odigrao u ponedeljak u kasnim večernjim satima i u njemu predstavnici opozicije gotovo da nisu učestvovali. Ministar privrede Željko Sertić tada je najviše pažnje posvetio predlogu zakona o zadrugama, za koji je opšta ocena da je neophodan za razvoj pre svega poljoprivrede. O setu finansijskih zakona ministar Dušan Vujović rekao je da je reč o kozmetičkim promenama.
Vlada Srbije i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj predstavit će program za suzbijanje sive ekonomije. Predviđena je bolja koordinacija inspekcija, efikasnije kažnjavanje preduzeća koja krše poreske zakone i jačanje poreskog morala građana i privrede. Detaljnije Ivan Jovanović.
Zbog smanjenja plata u javnom sektoru i penzija, rashodi budžeta Srbije ove godine bili su manji za 60 milijardi dinara. Druga skoro jednako uspešna mera bila je borba protiv sive ekonomije, kaže ekonomista Saša Ranđelović.
Mi smo procenili da je posle suzbijanja sive ekonomije u 2015. godini ostvareno dodatnih prihoda od oko 40 milijardi dinara, što predstavlja značajan efekat. S druge strane, istraživanja koja su ranije rađena pokazuju da bi negde spuštanje sive ekonomije u Srbiji na prosek zemalja centralne i istočne Evrope moglo da donese negde u zbiru oko 80 milijardi dinara. Znači, mi smo pola tog kapaciteta verovatno iskoristili. Postoji prostor za ostvarenje dodatnih prihoda.
U borbi protiv sive ekonomije najrealnije je da težimo rezultatu koji je na pola puta između našeg sadašnjeg stanja i prilika u ekonomski najrazvijenijim državama Evropske unije, poručio je potpredsjednik Privredne komore Srbije Miroslav Miletić.
Obim sive ekonomije u zemljama Evrope negde na nivou od oko 17% bruto društvenog proizvoda, to su podaci ne baš sveži, a verujem mnogo tačniji nego podaci koje imamo za Srbiju, koje govore da je siva ekonomija u Srbiji negde oko 30% bruto društvenog proizvoda. Najverovatnije taj procenat i veći.
Koje su najvažnije odrednice programa za borbu protiv sive ekonomije, pitali smo predsjednika Upravnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj Vladana Atanasijevića.
Bolja koordinacija inspekcija, procesuiranje krivičnih dela i prekršaja protiv privrede i ono što je možda najbitnije, jačanje poreskog morala kako građana, tako i nas privrednika.
Po najnovijim procenama, zbog sive ekonomije, državni budžet Srbije godišnje izgubi skoro 3 milijarde evra. Taj novac je dovoljan da se u svim gradovima i opštinama izgradi po jedan novi dom zdravlja, da se poprave sve bolnice, da se isplate zarade vatrogascima, policajcima i lekarima, kao i da se prepolovi sadašnji manjak u državnoj kasi.
Štrajk u Republičkom geodetskom zavodu okončan je i sve filijale zavoda danas rade normalno. Kako je dogovoreno, pravilnik o sistematizaciji radnih mesta biće urađen tek nakon što radna grupa napravi predlog za reformisanje katastra. Dogovoreno je da se racionalizacija radnih mesta sprovodi samo na principu dobrovoljnosti i usaglašenih kriterijuma sa sindikatima.
Za sve one koji u ovoj godini stiču uslove za penzionisanje, ostalo je još nedelju dana da Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja predaju zahtev za penziju. Ako to ne učine, od 1. januara važiće novi oštri uslovi za penzionisanje. Najviše izmena odnosi se na žene, porodične penzionere i one sa beneficiranim stažom, pošto se starosna granica pomera za 6 meseci. Pored penzionisanja, smanjenje broja zaposlenih nastavlja se i naredne godine otpuštanjem u javnom sektoru. I oni koji ostanu bez posla i oni koji ga već traže mogu da pokušaju da osnuju svoje preduzeće i na taj način počnu da zarađuju. U Nacionalnoj službi za zapošljavanje postoje programi za one koji žele da se bave preduzetništvom i postoje subvencije za samozapošljavanje, rekla je na našem programu Nevena Basta, organizator programa zapošljavanja u toj službi.
Bespovratna sredstva koja se koriste u tom smislu, ali ih nacionalna služba svakako upućuje i na druge izvore finansiranja. Sve te informacije dobijaju upravo na tim obukama. To su sredstva evropskih fondova, Nacionalne agencije za razvoj, banaka i ostalih institucija, što je svakako jedna od bitnih informacija. Jer put od razvijenja preduzetničke ideje do dobrog poslovanja je trnovit i upravo su pravovremene i dobre informacije jako bitne za nastavak poslovanja. Jedna od opcija je udruživanje sredstava i osnivanje zajedničke delatnosti.
Udruživanje u klastere šansa je za bolji uspeh u poslu, rekao je za Radio Beograd 1 Aleksandar Gračanac, koordinator foruma malih i srednjih preduzeća u Privrednoj komori Srbije.
To je idealna prilika da se ljudi koji žele da pokrenu neki biznis obrate ovim klasterima u Srbiji, znači preko sajta Privredne komore i preko drugih institucija, i da jednostavno potraže i savjet, da kažem iskustvo, neki consulting, i naravno da predlože neke svoje biznis planove, ideje na koji način bi mogli da se uključe u te klastere. I naravno, ako se već udružite i napravite na ovakav način, po finansijskom smislu te reči, neko povezivanje, sigurno je da ćete doći i do tog proizvodnog nivoa kada se eventualno povežete i sa nekim klasterima koji će vam i tekako pružiti mogućnost da se uključite u taj timski nivo povezivanja.
Podaci pokazuju da je najveći deo privrede u sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća i u Srbiji ih ima nešto više od 300.000.
A osim u javnom sektoru, bez posla će sledeće godine ostati i radnici u Železnicama, EPS-u, Putevima Srbije i Srbijagasu. Kako piše Politika, to je dogovoreno sa MMF-om. Između ostalog, plan je da se broj radnih mesta u EPS-u smanji za 1000. Dogovoreno je i da struja poskupi u maju 2016. godine, a ostavljena je mogućnost i da dodatno poskupi i 2017. piše Politika.
Kako prenosi Beogradska štampa, Ustavni sud Kosova danas će objaviti konačnu odluku o zajednici srpskih opština, a prištinski mediji ranije su objavili da će sud potvrditi da je osnivanje zajednice u skladu sa Ustavom i kosovskim zakonima. Zajednica je predviđena i briselskim sporazumom koji je krajem oktobra na procenu ustavnosti poslala predsjednica Atifete Jahjaga posle nekoliko protesta opozicionih partija. Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose kaže za Vesti u 9 da sporazum o zajednici proizilazi iz briselskog sporazuma koji je usvojila Skupština.
Tako da ono što je važno reći je da je teško pomisliti da će Ustavni sud da oceni neustavno principe, jer samim tim bi praktično ocenio čitav britanski sporazum kao neustavan. Ja sam pre mišljenja da je odluka da se ide na Ustavni sud doneta unutar političkim potrebom da se smire tenzije s jedne strane, a drugo da se pokuša da praktično delegitimiše opozicija, jer je vlada i ista Mustafa su potpuno svesni toga da jeste, da su principi u skladu i sa briselskim sporazumom i da su u skladu sa zakonima Kosova. Tako da treba sačekati odluku Ustavnog suda, jer ako bi ona bila negativna, praktično bi ona dovela u pitanje čitav praktično dijalog koji Kosovo preko, a naravno dijaloga sa Beogradom, ima sa Briselom. Dakle, nije ovdje samo pitanje sporazuma, koje je važan deo briselskog dogovora, već je pitanje legitimnosti čitavih kolektivnih institucija koji su ušli u razgovore i dogovore uz posredstvo Evropske unije.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je za Beograd merodavan samo sporazum potpisan u Briselu i da Priština pokušava da pronađe, kako je rekao, maštovite izgovore da ne sprovodi dogovoreno.
Američki ambasador u Beogradu Michael Kirby izjavio je da će se Aleksandar Vučić i Isa Mustafa sastati u Briselu 27. januara, kao i da obe strane moraju da ispune ono što su prihvatile briselskim sporazumom. Kirby je za N1 rekao da Vašington ne radi na tome da smeni ministra odbrane Bratislava Gašića, niti vladu Srbije, već da podržava sve pozitivno što je vlada uradila. On je rekao i da sa srpskim premijerom ima jako dobar lični odnos. A još nije jasno kada će Bratislav Gašić biti smenjen sa mesta ministra odbrane, a premijer Aleksandar Vučić najavio je da će na to pitanje odgovoriti danas. Gašić sinoć nije prisustvovao svečanom prijemu u domu garde povodom novogodišnjih i božićnih praznika, iako je bio organizator skupa. Danas bi trebalo da bude poznato i da li je Gašić bio u sukobu interesa kada je kao gradonačelnik Kruševca potpisao 4 ugovora sa firmama u vlasništvu i suvlasništvu njegove supruge i sina, kojima je iz gradskog budžeta isplaćeno nekoliko miliona dinara. Agencija za borbu protiv korupcije o tome će odlučivati danas. Agencija inače ranije zaključila da je Gašić bio u sukobu interesa, nakon čega je on uložio žalbu.
Lider SPS-a Ivica Dačić izjavio je da će od lidera naprednjaka Aleksandra Vučića tražiti hitan sastanak kako bi se dogovorili o saradnji dve partije u narednim godinama. On je rekao i da su za stabilnost Srbije od ključne važnosti odnosi i saradnja socijalista i naprednjaka. Lider SDP-a Rasim Ljajić rekao je da ne bi bio iznenađen raspisivanjem parlamentarnih izbora na proleće, iako, kako kaže, o tome nema nikakvu informaciju. Demokratska stranka ostala bi usamljena ukoliko bi donala odluku da bojkotuje predstojeće izbore, jer ostale opozicione stranke nisu za to, piše danas. Deo demokrata s kojima je danas razgovarao smatraju da samo razmišljanje o bojkotu pokazuje da DS nema strategiju. U Ligi socijaldemokrata Vojvodine kažu da će odluku o eventualnom bojkotu izbora doneti stranački glavni odbor. SDS predlaže bojkot izveštavanja o radu vlade, dok u DSS-u navode da neće bojkotovati izbore.
Slušate Vesti u 9. Haški tribunal odobrio je Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću privremeno puštanje na slobodu do početka ponovljenog suđenja. Vlada Srbije dala je za njih garancije, a termin početka ponovnog suđenja još nije određen.
Da li će Hrvatska dobiti novu vladu ili će biti raspisani novi izbori, trebalo bi da bude poznato danas. Lideri Mosta i koalicije okupljene oko HDZ-a obavestili su predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović da imaju parlamentarnu većinu, ali su zatražili još 24 časa za dogovor o mandataru. Nastojeće kažu da to bude nestranačka stručna osoba. O događajima u svetu, Jelena Vidić.
Najmanje 10 osoba se utopilo, među kojima petoro dece, kada je čamac sa 25 izbjeglica koji je krenuo iz Turske za Grčku potonuo u istočnom delu Egejskog mora. Obalska straža saopštila je da je 13 ljudi spaseno, a da se 2 osobe vode kao nestale. Savet bezbednosti jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom se od sukobljenih strana u Siriji traži da dopuste hitnu dostavu humanitarne pomoći za više od 13,5 miliona ljudi. Amnesty International saopštava da su na meti brojnih ruskih vazdušnih udara u Siriji bili civili i da se ti napadi mogu smatrati ratnim zločinima. U saopštenju Amnestija navodi se da je od početka ruske kampanje poginulo više od 2000 ljudi, od čega 710 civila. Iračke snage ušle su u centar Ramadija grada, koji je u rukama Islamske države bio od maja ove godine. Portparol Iračke službe za antiterorističku borbu je rekao da će grad u potpunosti biti očišćen u sljedeća 72 sata. Sjedinjene države treba da prekinu sa tajnim operacijama čiji cilj je svrgavanje i destabilizacija vlada u svetu, navodi Jeffrey Sachs, profesor na Univerzitetu Kolumbija. Sachs je u autorskom tekstu za list danas naveo da Vašington i Evropa treba da prihvate realnost da će demokratija na Bliskom istoku dovesti do brojnih pobjeda islamista na izborima.
Na ranžirnoj železničkoj stanici u Novom Sadu u podne će biti predstavljen projekat modernizacije i izgradnje pruge Beograd-Budimpešta, koje bi trebalo da počne sljedeće godine. Pruga će koštati 1,1 milijardu eura, a kada bude završena, od Beograda do Budimpešta umjesto za 4,5 sata, vozom će se stizati za 2 sata i 40 minuta. Promociji će prisustvovati predstavnici vlade Srbije i ambasada Mađarske i Kine.
Među 164 objekta koji su po odluci Ministarstva zdravlja obuhvaćeni rekonstrukcijom nalazi se i opšta bolnica u Užicu, za koju je izdvojeno 5 miliona dinara. U Užičkoj bolnici sa rekonstrukcijom pojedinih odeljenja i ambulanti već su počeli zahvaljujući pomoći donatora, javlja Zoran Žarevčić.
Menadžment zdravstvenog centra Užice napravio je listu prioriteta za sređivanje najugroženijih odeljenja i ambulanti. Prednost je dobio stacionarni deo opšte bolnice. Radovi su u toku na infektivnom odeljenju, kaže direktor zdravstvenog centra Užice, dr. Miloš Bojović.
Mi smo obezbedili materijal i u hodu i dalje obezbeđujemo materijal za krečenje i trenutno je krečenje prostorija infektivnog odeljenja. Sredstva su 100% iz sponzorstva, a ovo drugi deo sredstava očekujemo kad se sprovede zakonska procedura.
Do nove godine očekuje se preseljenje urološke ambulante u novi prostor, za čiju adaptaciju je uloženo 2,5 miliona dinara. 90% sredstava obezbedili su donatori. 5 miliona dinara iz republičkog budžeta biće upotrebljeno za rekonstrukciju još nekih odeljenja, prvenstveno za krečenje prostorija, zamenu instalacija i rekonstrukciju mokrih čvorova.
U Beogradskom Zvezdara teatru biće premijerno izvedena predstava Klaustrofobična komedija po tekstu Dušana Kovačevića. Reditelj je Darko Bajić, koji je rekao da je komad postavljen tako da pisac piše priču o svojim susedima i da likove smešta u 80. godine. Podsjećamo da je preizvedba komada bila pre 30 godina na istoj sceni.
O muzeju istorije Jugoslavije večeras će svečano, a sutra za posetioce biti otvorena izložba Ruska avangarda u Beogradu. To je najznačajnija izložba u regionu posvećena jednom od najrevolucionarnijih pokreta u umetnosti. Ljiljana Mandić.
Pored Monaka i Švajcarske, Srbija je jedna od zemalja Evrope u kojima se u saradnji sa Državnom muzejskim centrom Rosizo organizuje izložba posvećena ruskoj avangardi. Izložba će biti postavljena u objektu Stari muzej, Muzeja istorije Jugoslavije, kaže direktorka tog muzeja Neda Knežević.
Ovakva i velika izložba donosi nam preko 100 dela od preko 50 značajnih ruskih avangardista. Među najpoznatijima jeste Kadinski, Rodčenko, Ivan Kljun, Arhipenko, Vesnin, Popov i mnogi, mnogi drugi.
Postavka će biti upotpunjena sa 11 dela iz kolekcije Narodnog muzeja u Beogradu i iz umetničke ostavštine Ljubomira Micića, direktorka muzeja Bojana Borić-Brešković.
Reč je uopšte o vrhunskim delima u oblasti slikarstva i delima na papiru, među kojima, kratko ću samo reći, naročito se ističu dva, Aleksandar Arhipenko, dve žene iz 1920. godine i Vasilij Kandinski, Binc na Rigenu iz 1901. godine.
Izložba Ruska avangarda za publiku će biti otvorena od sutra do 15. februara.
S nama je Snežana Pantović, a to znači da govorimo o sportu. Snežana, najpre utakmice košarkaša Partizana u ABA ligi.
Jeste, košarkaši Partizana gostuju u 17. kolu ABA lige s Kopskom MZT-u, a taj meč će početi u 17 časova. U istom takmičenju u 21 čas sastaće se i Igokea Metalac. Naš teniser Novak Đoković i Amerikanka Serena Williams proglašeni su za svetske šampione u 2015. godini u izboru Međunarodne teniske federacije. Srpski teniser je ove godine osvojio 11 titula, od čega su 3 Grand Slema. Otvoreno prvenstvo Australije, Wimbledon i US Open, a sezonu koju je sam opisao kao najbolju u karijeri završio je sa 82 trijumfa i samo 6 poraza. U prvim utakmicama četvrtfinala Kupa Srbije za odbojkašice Spartak Futog 3-1, Železničar Vizura 2-3, Tent Jedinstvo Stara Pazova 0-3 i Kraguj Crvena Zvezda 1-3. Michel Platini ne može da se žali direktno sudu za arbitražu u sportu u Lozani na osmogodišnju suspenziju, saopštila je Svetska fudbalska federacija. Platini se inače nadao da će uspeti da izbegne uobičajeni postupak žalbe u FIFA kako bi eventualno mogao da se kandiduje na izborima za mesto predsednika te organizacije 26. februara. Nekadašnji francuski fudbaler može da se žali sudu u Lozani, ali pod uslovom da žalbena komisija FIFA odbije je njegov zahtev za ukidanje suspenzije.
O sportu detaljno govorimo u žurnalu u 15:30, posle novosti dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Ko krije podatke od javnog značaja, u kojoj meri su građani i stručna javnost uskraćeni za informacije o ugovorima koji se sklapaju sa stranim investitorima. Za talasanje govore Jelisaveta Vasilić, nekadašnji sudija Trgovinskog suda, sada član Saveta za borbu protiv korupcije, i Mahmut Bušatlija, konsultant za strana ulaganja. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 2, u Novom Sadu 4, u Kragujevcu 5, u Beogradu 8 stepeni, u Sjenici je minus 6. Vreme danas sunčano i toplo, najviša temperatura do 16 stepeni.
Bile su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Brankica Đekanović, Aleksandar Radović, Žarko Bovan i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.